ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์เป็นครั้งที่สามในชุดโพธิปักขิยธรรมประยุกต์นี้จะได้กล่าวโดยหัวข้อว่าสติปัฏฐาน4ประยุกต์ขอให้ท่านทบทวนเรื่องที่ได้กล่าวมาแล้วตามลำดับ สำหรับผู้ที่ไม่เคยฟังมาแต่ต้นก็อยากจะบอกกล่าวโดยสังเขตว่าเรากำลังพูดกันถึงเรื่องโพธิปักขิยธรรมที่ธรรมะเจ็ดหมวดซึ่งเป็นไปเพื่อให้เกิดโพธิ คือการตรัสรู้และได้ความรู้มา ที่เรียกว่าประยุกต์นั่นก็คือเอามาใช้เป็นประโยชน์ให้ได้เหมือนกับว่ามีเรือถ้าแจวไม่เป็นพายไม่เป็น ถ้าจะใช้ประโยชน์ได้อย่างไรเดี๋ยวนี้พุทธบริษัทเราก็เปรียบเหมือนกับคนมีเรือแล้วก็มีมากด้วยแต่แล้วก็แจวไม่เป็นพายไม่เป็น มองดูในแง่ที่หน้าหัวก็หน้าหัว แต่มันมากไปกว่านั้นคือหน้าสงสารกระทั่งหน้าทุเรศสังเวชในที่สุดเราจึงต้องสนใจกับสิ่งที่เรียกว่าประยุกต์ก็มีอะไรแล้วก็เอามาใช้ ให้เป็นประโยชน์ให้ได้อย่างเรามีปริยัติมากมายเราก็ต้องประยุกต์ด้วยสิ่งที่เรียกว่าปฏิบัติมันก็กลายตัวจากปริยัติคือมีผลเป็นปฏิเวทขึ้นมาทีเดียว ที่นี่สำหรับโพธิปักขิยธรรมนั่นคือธรรมที่ท่านคัดเลือกหรือจัดสรร ขึ้นมาเป็นหมวดหมู่สำหรับให้มันรวบรัดไม่ต้องมากมายหลายหมวดเพียง7หมวด ซึ่งผู้ที่อยู่วัดอยู่วาก็รู้ว่าได้แก่อะไรบ้าง แต่ผู้ที่ยังไม่ทราบก็ไม่เคยอยู่วัดอยู่วาไม่เคยเล่าเรียนก็มีอยู่มากเพราะฉะนั้นจึงต้องพูดกันเป็นหัวข้อพอเป็นเครื่องสังเกตเป็นหมวดไป คือหมวดแรกเรียกว่าสติปัฏฐานมีอยู่4กายานุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานจิตานุปัสสนาสติปัฏฐานและธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐานถ้าท่านเป็นนักศึกษาโดยแท้จริงท่านจะรู้ว่านี่เป็นแม่บทหรือเป็นบทตั้งหมวดนอกนั้นเป็นหมวดประกอบเป็นหมวดอธิบายเป็นหมวดเครื่องมือแล้วคือหมวดต่อไปได้แก่ปัฏ ทานหรือความเพียรเมื่อเพียรไปจนกว่าสติปัฏฐานนี้จะสำเร็จหมวดถัดไปเรียกว่าอิทธิบาทมันคล้ายๆกับเทคนิคที่น่าอัศจรรย์ที่ทำให้เกิดความสำเร็จในการบรรลุผลแห่งสติปัฏฐานทั้งสี่หมวดถัดไปคือพละห้าอินทรีห้านี่ก็เป็นธรรมเป็นอุปกรณ์บ้างเป็นเครื่องมือบ้างรวมเป็นกำลังในนามว่าพละนี่เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องทำให้รุนแรงให้เด่นที่สุดก็เรียกว่าอินทรีย์มาถัดไปเรียกว่าโพชฌงค์นี่แสดงลักษณะที่ธรรมะนั้นเนื่องกันเป็นลำดับไปอย่างไรในการปฏิบัติหมวดสุดท้ายคืออริยมรรคมีองค์แปดองค์ทั้งแปดนี้คือการปฏิบัติที่ถูกต้องในขณะที่เจริญสติปัฏฐานทั้งสี่ถ้าท่านรู้เรื่องนี้ดีก็รู้โดยไม่ต้องมีใครบอกว่าเมื่อเจริญสติปัฏฐานสี่อย่างถูกต้องและครบถ้วนอยู่ก็จะมีลักษณะแห่งโพชฌงค์เจ็ดและมรรคองค์แปดครบถ้วนอยู่ในนั้นคือมองดูการปฏิบัติส่วนหนึ่งหนึ่งส่วนหนึ่งหนึ่งแล้วก็จะได้ชื่อว่าอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นครบบริบูรณ์อยู่ในการปฏิบัติธรรมเพียงข้อเดียวซึ่งเรียกว่าสติปัฏฐานสี่สติปัฏฐานสี่ยังเป็นแม่บทละมาทั้งหน้าเหมือนกับบทตั้งเป็นหมวดธรรมที่สมบูรณ์อยู่ในตัวตั้งแต่ต้นจนถึงที่สุดหมวดกายก็ทำให้มีศีลมีสมาธิแล้วก็มีแห่หมวดเวทนาหมวดจิตซึ่งเป็นการฝึกเกี่ยวกับจิตจนรู้อนิจจังคือลักษณะที่ต้องรู้ของสังขารทั้งปวงแล้วก็มีวิราคะนิโรธะเป็นตัวสำคัญที่เป็นผลของการปฏิบัติที่เริ่มสำเร็จจนกระทั่งสำเร็จยังมีปฏินิสัทธะการที่สละกิเลสและความทุกข์ออกไปได้แล้วเห็นอยู่ค อยทบทวนดูโพธิปักขิยธรรมทั้งเจ็ดหมวดไม่ใช่ว่าท่องได้ทั้งเจ็ดหมวดและเรื่องมันก็จะจบกันนั่นแหละคือการที่พระเนนทั้งหลายยังเรียกว่างมโคงอยู่ฟ้าภายใช้คำโศกโดกตามเคย มันประหยัดเวลาและเข้าใจได้ง่ายท่องจำนวนโพธิปักขิยธรรมได้แล้วก็ท่องได้ก็เต็มไปหมดจนฝันเฟือไม่รู้จะต้องทำอย่างไรมันจึงจะเป็นโพธิปักขิยธรรมขึ้นมาแล้วก็บอกว่ามันเหมือนกันไปหมดทั้งเจ็ดหมวดหรือทั้ง37ข้อใช่ครับมันเหมือนกันทำหน้าที่อย่างเดียวกันเป็นโพธิปักขิยธรรมด้วยการทำหน้าที่อย่างเดียวกันเดี๋ยวนี้จะชี้เห็นว่าใน37ข้อจะเป็นเจ็ดหมวดนั้นหมวดไหนมันเป็นบทตั้งเป็นบทประธานของเรื่องและหมวดอื่นๆนั่นก็จะช่วยพยุงส่งเสริมหรือเป็นเครื่องมือให้บทตั้งนั่นเป็นไปจนถึงที่สุดจะมีสติปัฏฐาน4โดยสมบูรณ์ ที่ในครั้งที่แล้วมาก็ได้พูดกันถึงเรื่องสติปัฏฐานแต่ไม่ทันจะถึงตัวสติปัฏฐานพูดกันแต่คำว่าสติการตั้งสติอารมณ์แห่งสติหรืออะไรทั้งนองนี่เสียจนหมดเวลากลายเป็นว่าวันนี้จะเป็นวันที่พูดถึงสิ่งที่เรียกว่าสติปัฏฐานมันโดยตรง คำว่าสติ คือระลึกได้การระลึกได้นั้นทันควันทันตลอดเวลาอยู่ทุกกรณี เดี๋ยวนี้เราจะระลึกให้สิ่งทั้งสี่ที่เรียกว่ากายเวทนาจิตธรรมเป็นสี่อย่างด้วยกันคือผู้ที่ปฏิยธรรมหมวดแรกพูดถึงสติปัฏฐานสี่สี่นั่นคือเรื่องของกายเรื่องของเวทนาเรื่องของจิตและเรื่องของธรรมเราจะพูดเรื่องพูดเป็นหมวดแรกคือเรื่องกายก่อนหมวดแรกนี้มีชื่อเต็มว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานคำแรกที่จะต้องถ้าใจกันก็คือคำว่ากายเราได้พูดถึงคำนี้กันมาหลายหนแล้วขอทบทวนความจำและความเข้าใจครั้งหนึ่งว่าคำว่ากายนี่คืออะไรคุณประยูน
กายแปลว่าหมู่ครับหมู่หรือเหล่า
ในที่นี้ได้แต่อะไรในหมวดกายานุปัสสนาสติปัฏฐานนี่ได้แก่อะไร
ในหมวดกายาในหมวดนี้หมายถึงกายที่เป็นเนื้อหนังรูปร่างภายนอกของเรารวมถึงกายลมด้วยครับ
ทำไมลมหายใจจึงได้ชื่อว่ากาย
เพราะว่าลมหายใจนี้เป็นส่วนที่ลงแต่งกายขึ้นอยู่กับกายเป็นส่วนที่สัมผัสได้ภายนอกเหมือนกับกายครับ
การที่ลมหายใจได้ชื่อว่ากายนั้นมีความมุ่งหมายว่าเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งกายเป็นสิ่งที่กายขาดไม่ได้เนี่ยได้ความว่าคำว่ากายนี่แปลว่าหมู่ตามธรรมดาแปลว่าหมู่คนหมู่สัตว์หมู่ทหารหมู่อะไรก็เรียกว่ากายทั้งนั้นเป็นคำว่าพลกายแปลว่าหมู่แห่งคนทีนี้ที่เป็นชื่อของธรรมะก็เวทนากายตัณหากายก็หมู่แห่งเวทนาหมู่แห่งตัณหานี่ก็ล้วนแต่แสดงความหมายว่ามันเป็นหมู่ที่กายของคนเรานี่มันมีความเป็นหมู่อย่างไรคุณต้องตามที่คุณจำบ้าง
ถ้ากายเป็นหมู่นี่คือประกอบขึ้นด้วยธาตุดินน้ำลมไฟครับ
กายนี่แปลว่าหมู่ในร่างกายคนเราเป็นหมู่ก็หมายความว่ามันเป็นที่รวมของสิ่งหลายสิ่งเป็นธาตุหลายธาตุที่ประกอบกันขึ้นเป็นอวัยวะหลายอย่างชาวบ้านมักจะรู้กันในคำว่าอาการ32ที่เรียกว่าเป็นหมู่แต่พอเรียกเป็นภาษาบาลีก็เรียกว่ากายที่ลมหายใจเป็นหมู่อย่างไรคุณประยุทธ์คุณเป็นหมอต่างๆใช่ไหมบูมหมอ
ลมหายใจถ้าจะแบ่งเป็นหมู่ก็หมายความว่า ป็นสองพวกคือพวกหนึ่งพวกหายใจเข้ากับพวกหายใจออกพวกหายใจเข้าก็เป็นพวกที่นำเอาอากาศดีออกเย็นเข้าไปสำหรับไปปรุงแต่งให้กายสดชื่นพวกหายใจออกก็พวกที่นำเอาอากาศที่เสียออกมาทิ้งทีนี้ที่เป็นหมู่สองอย่างนี้จึงได้มีการปรุงแต่งซึ่งกันและกันครับถ้าลมหายใจเรียบกายก็เรียบถ้าลมหายใจหยาบกายนั้นก็รู้สึกหยาบตามไปด้วย
อย่าให้มันว่าเรื่องนักไม่มีใครหายใจครั้งเดียวมีการหายใจมากนับประมาณไม่ได้มาทั้งหมดนั้นนะเรียกว่าหมู่แห่งการหายใจแห่งลมหายใจนี่ถ้าจะความหมายถ้าจะความหมายคำว่าหมู่มันเป็นอย่างนั้นแต่ที่ได้เรียกลมหายใจว่ากายในทีนี้เพราะว่าเนื่องอยู่กับกายร่างกายเนื้อหนังเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เป็นสิ่งที่แยกออกจากกันไม่ได้ นี่เราได้คำว่ากายมาแล้วมาทีนี้คือเนื้อหนังร่างกายนี่อย่างหนึ่งแล้วลมหายใจที่หายใจหล่อเลี้ยงร่างกายอยู่นั่นอีกอย่างหนึ่งรวมเป็นสองกายจำไว้ดีอย่าลืมว่าอย่างน้อยต้องรู้จักสองกาย เดี๋ยวจะไม่เข้าใจคำว่ากายทั้งหลายนิกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน คำว่ากายเรารู้แล้วคำว่าอนุปัสสนาคืออะไร
อนุปัสสนาหมายถึงการมองตามครับ
นั่นนี่เป็นคำที่สำคัญที่ทุกคนจะต้องเข้าใจถูกต้องมันจึงจะประยุกต์ได้คำว่าอนุปัสสนานั่นแปลว่ามองตามคือตามมองดูเท่านั้นอย่าไปคิดไปฟุ้งซ่านจะเป็นบ้าอนุแปลว่าตามปัจจนะหรือปัจจนานี่แปลว่าเห็นซึ่งเป็นผลของการดูเรียกว่าดูก็ได้เพราะถ้าดูมันก็ต้องเห็นไม่เห็นอย่างเห็นไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งแล้วอนุปัจจนานี่แปลว่าตามดูที่อนุปัจจนาสติปัฏฐานสติแปลว่าอะไรคุณล่ำทำงานแล้วสติแปลว่าอะไร
แปลว่าระลึกได
้คือทำอย่างไร
ระลึกได้ด้วยการกำหนดจิตติดตามในคุณลมหายใจ
ถ้าเป็นเรื่องลมหายใจก็กำหนดที่ลมหายใจอยู่สติแปลว่าระลึกได้ระลึกถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ในการกำหนดกันได้ในการพิจารณากันได้แต่ในที่นี้เราต้องการให้ดูให้สติเป็นผู้ดูสติที่เป็นอนุปัสสนาคือสติที่ตามดูที่ปัฏฐานนะแปลว่าอะไรคุณต้อง
ผมเป็นไม่ได้ครับตัวนี
้คุณประยุน
ปัฏฐานหมายถึงที่ตั้งอยู่อย่างถูกที
่ปัฏฐาน
แล้วที่ตั้ง
สำหรับภาษาบาลีนั่นมันมีพิเศษกว่าภาษาไทยอยู่อย่างนึงคือรูปศัพท์เดียวมันแสดงได้ทั้งฝ่ายกิริยาอาการฝ่ายเนื้อที่ฝ่ายเวลาฝ่ายอะไรก็ได้นี่ปัฏฐานในที่นี้แปลว่าการตั้งไม่ใช่ที่ตั้งแยกออกเป็นปะคำหนึ่งฐานคำหนึ่งฐานนั่นแปลว่าตั้งปะแปลว่าทั่วถือว่ามาจากปริแปลว่าทั่วถือว่ามาจากปฏิแปลว่าเฉพาะรวมความตั้งสองอย่างว่ามันตั้งไว้อย่างครบถ้วนแล้วก็เฉพาะลงไปที่สิ่งใดสิ่งหนึ่ง คือตั้งสตินั่นเองอย่างครบถ้วนลงไปที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะรวมกันแล้วเป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานแปลว่าไล่ไปตามตัวที่เขียนนั่นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานแปลว่าอะไร
แต่ว่ามีสติมองเห็นกายในกาย
เกินบาลีฮะเพราะมันกายเดียวกายานุปัสสนาสติปัฏฐานอย่าให้มันเกินตัวหนังสือก็ไล่ไปตั้งแต่ต้นตั้งแต่สุดทั้งหลังการตั้งไว้อย่างทั่วถึงซึ่งสติจะเพาะในการตามเห็นซึ่งกายการตั้งสติในการตามเห็นซึ่งกายอย่างครบถ้วนเฉพาะเจาะจงลงไปรู้ความหมายของคำจะบ้างมันดีอย่างนี้มันนึกได้ว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างในการประยุกต์ธรรมะข้อนี้ก็คือจะต้องตั้งไว้ซึ่งสติอย่างถูกต้องและครบถ้วนเพื่อการตามดูซึ่งสิ่งที่เรียกว่ากายอันได้จะเนื้อหนังอย่างหนึ่งอันได้จะลมหายใจอย่างหนึ่งทีนี้เราจะดูหัวข้อของการปฏิบัติหมวดนี้ปฏิว่าสติปัฏฐานมี4นั่นมัน4กันอย่างไรในฐานะที่ข้าวัดมานานแล้วสติปัฏฐาน4คือ4อะไรคุณประยุทธ
์สติปัฏฐาน4ก็คือการมีสติตามมองเห็นของ4อย่าง
นั่นน่ะสี่อะไรเขาถามว่าสี่อะไรสี่อย่างอะไรบ้างบอกไปเลยดิ
สี่หมวดก็คือหมวดแรกก็คือให้มองเห็นกายในกายหมวดที่สองให้มองเห็นเวทนา
เหล่านั้นไม่ใช่กายแล้วเวทนาไม่ใช่กายแล้ว
เพราะไม่ในหมวดแรกแบ่งเป็นสี่ในกายนี่แบ่งเป็นสี
่
ข้อที่หนึ่งให้มองเห็นว่าลมหายใจยาวเป็นอย่างไรแล้วลมหายสองลมหายใจสั้นเป็นอย่างไรแล้วก็3ให้มองเห็นกายทั้งหลายหรือการปรุงแต่งกายแล้วหมวดที่4ทำความรำงับของการปรุงแต่งของการปรุงแต่งกาย
การรู้คำทั้ง4ทำนี้ให้ชัดเจนถูกต้องมีประโยชน์หรือจำเป็นที่จะปฏิบัติธรรมะข้อนี้เกี่ยวกับกายานุปัสสนาสติปัฏฐานกำหนดตั้งสติตามดูกายอย่างครบถ้วนทั่วถึงนี่คือว่ากายานุปัสสนาตามดูกายนั่นท่านแยกหัวข้อไว้4หัวข้อก็ดูลมยาวก็ดูลมหายใจสั้นแล้วก็ดูการที่กายทั้งสองกายกระทำแก่กันและกันแล้วก็ทำการระงับกายสักกายหนึ่งคือกายลมเพราะว่ากายเนื้อหนังก็จะสงบระงับลงไปด้วยนี่ใจความมันพูดได้อย่างนี้แต่ถ้าตามตัวหนังสือที่ท่านทั้งหลายสวดร้องท่องวนกันอยู่นั่นก็คือลมหายใจยาวลมหายใจสั้นแล้วก็กายทั้งปวงแล้วก็ระงับกายทั้งฐานอยู่จะฟังไม่ถูกอย่างมากก็จะฟังถูกแต่ว่าลมหายใจยาวกับลมหายใจสั้นเพราะว่ากายทั้งปวงเลยฟังไม่ถูกว่ามันอะไรกันบ้างเพราะว่าทำกายสังขารให้ระงับอยู่ยิ่งฟังไม่ถูกเพราะไม่รู้ว่ากายสังขารนั่นคืออะไรเพราะฉะนั้นเรามาประยุกต์ในแง่ของปริยัติกันเสียก่อนว่า4อย่างนั่นคือให้ดูลงไปที่ลมหายใจยาวอย่างหนึ่งดูลงไปที่ลมหายใจสั้นอย่างหนึ่งดูลงไปที่กายทั้งสองมันกระทำแก่กันและกันอย่างไรอย่างหนึ่งดูลงไปที่การทำให้กายลมหายใจนั้นระงับลงไปก็กายเมื่อนหลังก็รำงับตามลงไปด้วยนี่พอจะเข้าใจรางๆแล้วใช่ไหมทีนี้จะพูดชัดลงไปอีกดูลมหายใจยาวว่าลมหายใจยาวนั่นเป็นอย่างไรดูไปเดี๋ยวค่อยๆเห็นขึ้นมา ว่าไอ้ลมหายใจมันไปถึงกายถ้าหายลมหายใจยาวเนี่ยร่างกายสบายร่างกายปกตินั่นลมหายใจยาวเป็นอย่างนี้เองที่ก็ดูลมหายใจสั้นดูไปคือสังเกตมันมีการหายใจสั้นมันเป็นอย่างไรเดี๋ยวพ่อก็อ้าวกายมันกระสับกระส่ายมันไม่ปกติลองบังคับให้ลมยาวดูร่างกายมันเป็นนิ่งละเอียดระงับพอทำให้ลมหายใจสั้นดูร่างกายมันกระสับกระส่ายเนี่ยเรียกว่าดูลมหายใจยาวให้รู้จักธรรมชาติหน้าที่อิทธิพลของลมหายใจยาวดูลมหายใจสั้นก็คือดูธรรมชาติหน้าที่อิทธิพลของลมหายใจสั้นทีนี้พอตามดูกายทั้งปวงตามบาลีว่ากายทั้งปวงนี่คือดูกายสองกายมันทำอะไรกับกันนี่คือฝรั่งพระทิศถ้าไปดกฝรั่งพระทิศแต่ไม่ใช่เอามาประจานนะบอกให้รู้ว่าถ้าการที่จะอาศัยหนังสือฉบับใดฉบับหนึ่งเป็นหลักเป็นที่พึ่งต้องรู้ว่าแปลผิดหรือแปลถูกถ้าแปลว่ากายทั้งหมดคือกายเนื้อนี้ทั้งหมดไม่ได้แปลว่ากายทั้งปวงคือสองกายแล้วทั้งสองกายก็แปลว่ากายทั้งหมดหรือทั้งสิ้นแทนที่จะแปลว่า all แปลว่า wholeคือทั้งหมดของสิ่งนั้นแต่นี้ทั้งหมดของทุกสิ่งคือว่าทั้งสองกายเราจึงรู้ว่ากายมีอยู่สองกายกายเนื้อหนังอย่างหนึ่งกายลมหายใจคงแยกออกจากกันไม่ได้นั่นกายหนึ่งแล้วมีอยู่สองกายกายทั้งสองนี้กระทำแก่กันอย่างไรก็อย่างที่ว่ามาแล้วที่เราเริ่มเห็นเองด้วยกันสังเกตว่ากายลมนี่ปรุงแต่งกายเนื้อกายเนื้อจะขึ้นอยู่กับกายลมหรือว่ากายเนื้อเป็นเนื้อหนังจมูกที่เราหายใจนี่มันเป็นกายเนื้อก็เป็นอวัยวะสำหรับกายลมทำหน้าที่กายลมลมหายใจนั่นทำหน้าที่แล้วมันก็บำรุงกายเนื้อตั้งอยู่ได้ทั้งสองกายมันจะทำซึ่งกันและกันและแก่กันและกันอย่างนี้มันอาศัยซึ่งกันและกันถ้าไม่มีร่างกายเนื้อคนเราจะหายใจได้อย่างไรมันก็ไม่ได้หายใจก็ไม่ต้องหายใจไม่มีการหายใจถ้ามันมีกายเนื้อแล้วถ้าไม่มีกายลมหายใจมันก็อยู่ไม่ได้เนี่ยพระบาลีกล่าวว่ารู้กายทั้งปวงคือรู้กายสองกายกระทำซึ่งกันและกันอย่างนี้กำหนดรู้อยู่อย่างนี้เรียกว่าข้อที่สามนี่ข้อที่สี่ทำกายสังขารคือลมหายใจนั่นเองลมนี่เป็นสิ่งที่บำรุงกายเอาไว้จึงเรียกว่ากายและสังขารคือสังขารแห่งกายสังขารในที่นี้เครื่องบำรุงส่งเสริมและปรุงแต่งก็ดูลมหายใจที่เป็นกายสังขารนั่นแหละถูกกระทำให้ระงับลงด้วยการปฏิบัติทั้งคู่นั้นจนรู้ว่าเดี๋ยวนี้ลมหายใจกายลมก็ระงับกายเนื้อหนังก็ระงับลงไปเป็นสมาธิรู้ความเป็นสมาธิเพราะว่าไอ้กายทั้งสองมันระงับลงไปมีความเย็นสบายมีความสุขมีอะไรต่างไปตามแบบของสมาธิเมื่อกายานุปัสสนาสติปัฏฐานสติตามดูกายในสี่วิธีสรุปความให้สั้นที่สุดเพื่อการท่องจำสี่วิธีคือยังไง คุณประยุทธ
์หนึ่งมองให้รู้ว่าลมหายใจยาวเป็นอย่างไรสองมองให้รู้ว่าลมหายใจสั้นนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรข้อที่สามมองให้รู้ว่าลมหายใจนั้นปรุงแต่งร่างกายอย่างไรอย่างที่สี่เราจะทำร่างกายให้ระงับได้โดยการทำลมหายใจให้ระงับก่อน
เนี่ยใจความมีอย่างนี้ถ้าไม่เข้าใจใจความนี้ก็ทำไปไม่ได้ฉันผู้ใดอยากจะปฏิบัติในกรรมฐานวิปัสสนาที่เรียกว่าสติปัฏฐานสี่ต้องเข้าใจหัวข้อทั้งสี่นี้ทีนี้จะมาถึงตัวประยุกต์หรือปฏิบัติตามหัวข้อทั้งสี่นี้เท่าที่อาตมาได้พยายามสังเกตมาตลอดเวลาหลายปีหลายสิบปีจากการแนะนำสั่งสอนก็ดีจากการลองทำดูเองก็ดีได้พบวิธีที่สะดวกง่ายในการปฏิบัติซึ่งพอจะวางรูปโครงได้ดังต่อไปนี้เริ่มขึ้นด้วยการวิ่งตามลมผู้ที่วิ่งตามลมคนทั่วไปก็อาจจะเข้าใจได้เพราะเราก็หายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกอยู่ยาวบ้างสั้นบ้างตามเหตุการณ์ที่แวดล้อมแต่มันก็มีการหายใจออกเข้าอยู่ทีนี้พอพูดวิ่งตามลมหายใจหมายความว่าสตินั่นเองกำหนดลมหายใจที่เข้าอยู่ออกอยู่สมมติเหมือนกับว่าเป็นคนคนหนึ่งวิ่งตามลมที่หายใจออกอยู่เข้าอยู่อย่างไม่ละไปจากสายตาทำไมละไปจากการกำหนดนั่น เมื่อปฏิบัติก็ลองหายใจให้ปกติโดยที่ได้เตรียมทุกอย่างมาดีแล้วจมูกก็ดีหน้าตัวก็ดีอะไรก็ดีเตรียมมาดีแล้วให้มีการหายใจเป็นปกติตามแบบมาตรฐานของธรรมชาตินะมันก็เริ่มหายใจข้าวเรากำหนดได้สติมันก็วิ่งตามจนข้าวสุดแล้วมันหยุดอยู่ก็รู้มันหยุดอยู่มันเริ่มกลับออกมาอีกก็เริ่มรู้ว่ามันกลับออกมาอีกก็ตามมาจนออกหมดออกหายไปก็กำหนดรู้อยู่กำลังห่างออกหายไปแล้วก็เริ่มข้าวมาอีกแล้วกำหนดว่ามันเริ่มข้าวมาอีกวิ่งตามอยู่อย่างนี้เนี่ยข้อแรกในพระคัมภีร์เขามักจะเปรียบเทียบว่าเหมือนกับว่าคนเลี้ยงเด็กปล่อยเปลให้เด็กนอนนั่งอยู่ที่หัวเปลเมื่อเด็กมันยังไม่นอนหลับผู้เลี้ยงคนนั้นก็ต้องแงนหน้าไปทางโน้นทีแงนหน้ามาทางนี้ทีตามที่เปลมันประอาเปลมันปล่อยไปยายขาดสายได้จนกว่าเด็กมันจะนอนหลับถ้าทำไมอย่างนั้นมันจะตีนเปลตกจากเปลมันคิดอะไรก็ไม่รู้ถ้าเข้าใจคำนี้ก็เข้าใจการวิ่งตามลมหายใจว่าเปลนั้นมันเป็นสิ่งที่เด็กตกลงมาได้แต่มันนอนไม่หลับมันตีนตกลงมาได้ง่อยอาจจะรอกว่าเขาจะนอนหลับก็ต้องนั่งเฝ้าดูงั้นหน้าไปทางโน้นทีงั้นหน้ามาทางนี้ทีไม่ขาดระยะตามที่เปลมันไปอยู่เนี่ยคือวิ่งตามลมที่ออกเข้าอยู่ออกเข้าอยู่พยายามทำจนได้ในระยะนี้ในขั้นนี้ซะก่อนต้องทำขั้นแรกได้ ก่อนแล้วจึงทำขั้นต่อไปไปตามลำดับอย่าชิงทำข้ามไปทั้งที่ยังมันทำขั้นแรกไม่ได้คืออยากจะรู้เร็วๆมันก็เลยไม่ได้นั่นกำหนดลมหายใจอย่างที่ก้าวออกอย่างเหมือนจะวิ่งตายนี่ให้ได้ซะก่อนจะกินเวลาเท่าไหร่ก็สุดท้ายนี่พอทำได้ในการวิ่งตามก็เปลี่ยนบทเรียนเป็นบทที่สองว่าเฝ้าดูมันก็พูดเรื่องเด็กคนนั้นเดี๋ยวนี้เด็กมันนอนแล้วมันง่วงแล้วมันนอนกันแล้วมันไม่มีทางจะตกแล้วถ้าเราดูอยู่ตรงกลางก็ได้หรือดูอยู่ที่สุดทางโน้นหรือสุดทางนี้ที่เดียวก็ได้เดี๋ยวเลยมันก็มาให้ดูเองอ่ะไม่ต้องแงนไปแงนมานะไม่ต้องเอี้ยวไปเอี้ยวมานะดูอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งในการกำหนดลมหายใจนี้มันก็ที่จมูกนั่นแหละที่ช่องจมูกเมื่อเราหายใจแรงๆไงลมหายใจมันกระทบตรงที่สุดต้องปลายจมูกเอาตรงนั้นเป็นที่เฝ้าดูเรียกว่าที่เกียรติตามอะไรเงี้ยจะเฝ้าดูอยู่แต่ที่ตรงนั้นจะต้องเฝ้าจริงๆนะถ้าเฝ้าไม่จริงมันก็จะมีโอกาสให้ทัศนันนี้จะเสียถ้าเราเฝ้าดูทีเดียวที่ลมมันผ่านเข้าออกก็มันมีเคล็ดอยู่ว่าเมื่อเราเฝ้าดูอยู่ที่จุดเดียวจุดนั้นเราต้องรู้โดยแค่ข้อจริงว่าลมมันก็ผ่านอยู่เสมอเมื่อเราหายใจเข้าลมก็ต้องผ่านจุดนั้นจุดเดียวตลอดเวลากว่าจะถึงจุดการหายใจเข้าแล้วมันจะว่างไประยะหนึ่งนิดหนึ่งก็รู้ว่าตรงนั้นมันว่างไประยะหนึ่งนิดหนึ่งหายใจออกอีกมันลมก็ต้องผ่านจุดที่เรากำหนดนั่นจนกว่ามันจะหมดลมหายใจออกมันจะว่างนิดหนึ่งแล้วก็กลับหายใจเข้า ถ้ากำหนดอยู่โดยแยกคลายอย่างนี้จิตก็ไม่มีโอกาสจะหนีไปได้ถ้าพูดตามตัวหนังสือคล้ายๆมันจะหนีไปได้เพราะเรากำหนดอยู่ที่นั่นแล้วลมมันไม่มาถึงมันมีระยะว่างยาวเกินไปจะจิตมันก็หนีไปเสียอย่างนี้ก็ไม่ถูกเพราะว่าเมื่อกำหนดกันโดยละเอียดนะลมมันจะต้องผ่านอยู่ที่ตรงนั้นเรื่อยไปจนกว่ามันจะสิ้นสุดการหายใจระยะหนึ่งนั้นสติหรือจิตก็จะก็ตามแล้วก็จะเรียกมันก็ไม่มีโอกาสจะหนีไปได้แต่มันตั้มอยู่ที่เดียวมันผิดกับอันแรกที่วิ่งไปวิ่งมาวิ่งตามวิ่งเข้าวิ่งออกวิ่งไปวิ่งมาเดี๋ยวนี้มันตั้มอยู่ที่เดียวแล้วก็มีสิ่งที่ให้กำหนดไม่ขาดระยะด้วยเหมือนกันนั่นเราจึงเฝ้าดูอยู่ที่จุดนั้นเน้นลงไปที่จุดนั้นเน้นแล้วเน้นอีกเน้นแล้วเน้นอีกจนกระทั่งตรงนั้นเป็นจุดสำคัญจุดหนึ่งซึ่งต่อไปจะมีเรื่องอะไรมากที่จุดนั่นเองที่จึงจะเปลี่ยนเป็นบทเรียนต่อไปอีกที่เราจะพูดทั้งสองบทนี้ให้เข้าใจไปเสียให้ตลอดว่าเมื่อเรากำหนดอย่างวิ่งตามอยู่ก็ดีหรือกำหนดเฝ้าดูจุดนั่นก็ดี เราจะรู้ความที่ลมหายใจเป็นของยาวได้ไหมคุณยุ่น
ได้ครับ
เราจะรู้ความที่ลมหายใจเป็นของสั้นได้ไหม
ได้ครับ
เราจะรู้ความที่ลมหายใจนี่มันเนื่องกันอยู่กับกายหายใจยาวสบายดีหายใจสั้นไม่สบายหายใจยาวกายระงับหายใจสั้นกายกระสับกระส่ายรู้ไปในคราวนั้นที่กำหนดลมหายใจอย่างนั้นได้ไหม
รู้ได้ครับ
คุณดาวเอาหรือว่าถ้าใจเห็นจริง
ๆก็เคยเห็นมันเป็นอย่างนั้นครับ
มันต้องเข้าใจด้วยและต้องรู้จากการที่ได้เคยกระทำมาแล้วด้วยนั่นเพียงแต่เราฝึกบทเรียนวิ่งตามมันก็ยังรู้ความที่ลมหายใจยาว หรือความที่ลมหายใจสั้นได้ที่ว่าเรากำหนดที่เฝ้าดูอยู่อย่างละเอียดสะออที่สุดก็จะพบความที่ลมหายใจนี้ปรุงแต่งเนื้อหนังร่างกายด้วยถ้าเพียงแต่เราปฏิบัติวิ่งตามและเฝ้าดูเท่านั้นแหละก็คือเราปฏิบัติกายานุปัสสนาสติปัฏฐานสามขั้นแรกเสร็จไปเห็นไหมคือรู้ลมหายใจยาวรู้ลมหายใจสั้นรู้ความที่ลมหายใจปรุงแต่งร่างกายโดยบทเรียนสองตอนว่าวิ่งตามและเฝ้าดูเมื่อเราทำอย่างละเอียดอย่างรอบครอบจุดคุ้มจัดถูกต้องเนี่ยจะรู้ว่าลมหายใจยาวเป็นอย่างไรมีอิทธิพลอย่างไรต่อร่างกายลมหายใจสั้นเป็นอย่างไรมีอิทธิพลอย่างไรต่อร่างกายต้องก็รู้ข้อเท็จจริงของธรรมชาติประเด็นนี้แยกออกได้เป็นสองฝ่ายนะคือฝ่ายเนื้อหนังร่างกายอย่างหนึ่งฝ่ายลมหายใจที่หล่อเลี้ยงร่างกายอยู่นี่ฝ่ายหนึ่งทั้งสองฝ่ายกระทำแก่กันและกันในลักษณะอย่างที่ว่ามาแล้ว ที่กายานุปัสสนาสติปัฏฐานมีสี่ขั้น เราทำเสร็จไปแล้วสามขั้นก็เหลือขั้นสุดท้ายขั้นหนึ่งคือขั้นที่มีหัวข้อว่าอะไร
ขั้นที่ว่าทำกายให้ลำงับ
ทำกายะสังขาร
ทำกายะสังขารให้ลำงับ
อย่าสะเพร่าอย่าใช้คำลวกลวกท่านจะขาดอะไรไปมากเมื่อพูดว่าทำกายให้ลำงับอยู่นี่มันต่างกันกับพูดว่าทำกายะสังขารให้ลำงับอยู่เพราะกายนี่คือเนื้อหนังกายะสังขารนั่นคือลมหายใจเราจะทำขั้นที่จะทำกายสังขารให้ลำงับอยู่คือทำลมหายใจให้ละเอียดลงเพื่อให้ว่าร่างกายเนื้อหนังนั่นมันลำงับลงทีนี้จะไปชนกันกับไอ้สองขั้นที่ปฏิบัติมาแล้วสองขั้นที่ปฏิบัติมาแล้วคืออะไร
คือวิ่งตามลมกับวิ่งเฝ้าเพื่อกับเฝ้าดู
วิ่งตามกับเฝ้าดูสองขั้นที่พูดสองขั้นครับนี่ขั้นต่อไปบทเรียนที่สามนี่ก็คือว่าไอ้ตรงจุดที่เฝ้าดูนั่นแหละเราจะใช้เป็นที่สำหรับฝึกบทเรียนที่ละเอียดที่ยากขึ้นไปที่จะสร้างมีนิดชนิดที่เป็นมโนภาพสำหรับสติในกำหนดก่อนนี้สติกำหนดลงไปที่ลมหายใจลมหายใจเป็นนิมิตเป็นนิมิตธรรมดานิมิตตามธรรมดาคือตัวลมนั่นเองเป็นนิมิตสำหรับสติกำหนดอยู่ตลอดเวลาที่ยิ่งตามและเฝ้าดูทีนี้จะสร้างนิมิตที่ไม่ใช่ลมหายใจแต่สร้างออกมาจากที่ที่ลมหายใจกระทบอยู่ตลอดเวลานั้นเรียกว่ามโนภาพคือภาพที่จิตมันสร้างขึ้นมันไม่ได้เป็นอยู่จริงมันก็ลมหายใจแต่ว่าจิตมันสร้างขึ้นเป็นภาพเป็นดวงเป็นสีเป็นแสงเป็นอะไรก็ได้แล้วแต่มันจะเป็นให้เอาตามที่สะดวกก็แล้วกันบางทีก็เรียกว่าอุคหานิมิตเป็นนิมิตที่จิตถือเอาได้หรือสร้างขึ้นมาได้หมายความว่าตรงที่เฝ้าดูนั่นแหละแทนที่จะกำหนดอยู่ที่ลมที่ผ่านไปผ่านมาก็ถือว่าเป็นตรงนั้นมีอะไรงอกขึ้นมาเป็นดวงเป็นภาพที่จิตสร้างขึ้นแต่เป็นก้อนขาวๆเหมือนกับควันไฟหรือเหมือนกับเมฆหรือเหมือนกับกำลีนี่เป็นดวงเล็กๆสีเขียวสีเหลืองสีแดงหรือว่าเหมือนกับว่าเพชรวาวอยู่ที่นั่นเหมือนกับน้ำค้างกลางแสงแดดลูกวาวอยู่ที่นั่นเหมือนใดแมงมุมตอนเช้าถูกแสงแดดแล้วพอแสงอยู่ที่นั่นมันอะไรก็ได้แล้วแต่ว่ามันจะเกิดขึ้นมาโดยสะดวกอาศัยการน้อมนึกบ้างก็ได้ได้ไอ้ภาพที่สร้างขึ้นมาที่จริงก็คือภาพลวงมันจะไม่ใช่ของจริงขึ้นให้สำเร็จสร้างขึ้นมาสำเร็จไม่ใช่เราต้องการในภาพลวงหรือของลวงเราต้องการจะฝึกจิตให้มันละเอียดลงไปอันนี้ธรรมดาคือลมหายใจแท้ๆนั่นเป็นของหยาบเป็นของวัตถุ ธาตุล้วนๆมันหยาบมันกระด้างจิตมันก็กระด้างไม่ใช่ของกระด้างมันเป็นวัตถุที่เราใช้มโนภาพอันละเอียดเป็นอารมณ์หรือเป็นนิมิตต้องจิตกำหนดจิตมันก็ต้องละเอียดกว่าถ้าเราทำให้จิตละเอียดลงไปโดยการเปลี่ยนให้อารมณ์มันละเอียดลงไปเปลี่ยนให้มันละเอียดลงไปนั่นจึงมีการสร้างอารมณ์ประเภทมโนภาพขึ้นมาพอมาถึงบทเรียนขั้นที่3นี่เราเขียนลงไปว่าอะไรอ่ะคุณปิยบทที่1
บทที่1
ตามดูเฝ้าดูบทที่3
สร้างนิมิต
มโนภาพ
สร้างมโนภาพ
สร้างนิมิตมโนภาพอันนี้ก็เราจะพออมความไม่ได้ให้เห็นชัดอยู่ด้วยตาข้างในแม้หลับตาอยู่ในที่มืดก็มองเห็นวัดตัวนิมิตที่สร้างขึ้นในมโนภาพนี่ชัดแจ้งอยู่ยิ่งทำเก่งก็ยิ่งชัดมากขึ้น เรียกว่าเปลี่ยนจากนิมิตที่เป็นรูปธรรมตามปกตินั่นมาเป็นนิมิตทางนามธรรมซึ่งละเอียดกว่าเห็นได้มาแล้วทีนี้มันก็เกิดความลำบากบ้างนะเพราะมันของมันละเอียดลึกซึ้งเข้าไปมันก็ลำบากบ้างในการที่จะรักษาสังเกตจิตดีอะไรดีสมาธิดีสติดีอย่างนี้จะรักษาไว้ได้เดี๋ยวมันก็อาจจะหายไปต้องทำให้กลับมาอีกต้มลุกทุกตานอย่างนี้ทีนี้เพื่อให้แน่นอนยิ่งขึ้นไปอีกก็เปลี่ยนเป็นบทเรียนที่3หรือจะรวมอยู่ในบทเรียนเป็นจะมาถึงบทเรียนที่4หรือว่าจะรวมไว้ในบทเรียนที่3ก็ได้ก็เกี่ยวกับนิมิตเป็นมโนภาพนะแล้วแต่ใครอยากจะแยกหรือไม่แยกมันจะพูดอย่างไม่แยกนะสร้างนิมิตนี้ขึ้นมาสำเร็จแล้วสมมติว่าเป็นปุยตำลีก้อนเล็กๆสีขาวอยู่ที่จุดนั้น ทีนี้บังคับให้มันเปลี่ยนเนี่ยก็จะบังคับให้นิมิตเปลี่ยนน้อมจิตอันละเอียดสุขุมไปให้มันเปลี่ยนแล้วมันก็จะเปลี่ยน ที่เป็นก้อนขาวเล็กๆมันตำลีนั่นแหละให้มันใหญ่ขึ้นหรือมันใหญ่ขึ้นไปอีกแล้วมันกลับเล็กลงมาใหญ่เล็กใหญ่เล็กนี่ก็เรียกว่าเปลี่ยนมันแค่นั้นเปลี่ยนเปลี่ยนขนาดแล้วมันเปลี่ยนสีดูบ้างนอกจากสีขาวมันเปลี่ยนเป็นสีอะไรดูบ้างนี่ก็เรียกว่าเปลี่ยนสีแค่นี้มันเปลี่ยนอิริยาบถดูบ้างจะยากขึ้นไปอีกให้มันเคลื่อนที่ได้ให้มันลอยไปได้มันลอยออกไปได้ให้มันกลับมาอีกให้มันลอยออกไปได้ให้มันกลับมาอีกให้มันไปเที่ยวลอยเล่นได้มันกลับมาอีกแบบการจะเพียงสักว่าน้อมจิตมันก็จะเปลี่ยนไปตามการน้อมของจิตนี่คนที่เจตนาไม่สุดจริตอยากจะได้ประโยชน์เป็นวัตถุนี้ที่ดีเด่นจะได้บ้ากันในตรงนี้แต่ว่าเราไม่บ้าแน่ก็ว่าเราไม่ต้องการผลอะไรที่มันเป็นวัตถุหรือฤทธิ์เดชหรือปาฏิหาริย์เราต้องการเพียงว่าจิตระงบระงับละเอียดลงไปหรือไม่ถ้ามันไม่สงบระงับของเรามันไม่ได้มันล้มเหลวก็ทำอีกล้มเหลวก็ทำอีกล้มเหลวก็ทำอีกอย่างนี้มันไม่ว่าไม่เสียสติไม่เพิ่มไม่ขั้นเพื่อนอะไรจนกระทั่งว่าบังคับได้มันกลายเป็นคนเก่งขึ้นมาแล้วคือบังคับจิตได้จะบังคับนิมิตได้นั่นคือบังคับจิตได้เพราะว่าน้อมจิตไปอย่างไรนิมิตจะเปลี่ยนไปอย่างนั้นเราไม่ต้องการสิ่งเหล่านั้นที่ว่าเป็นผลแต่เราต้องการความที่จิตมันละเอียดกระนี่ห่องไวต่อการงานตั้งมั่นแน่วแน่บริสุทธิ์นั่นเป็นผลเราก็มีจิตที่ว่ามันละเอียดกว่าเดิมห่องไวกว่าเดิมแข็งแรงกว่าเดิมนี่เป็นผลสิ่งที่จะทำต่อไปอีกซึ่งบทเรียนที่ว่าจะกำหนดความรู้สึกที่เป็นองค์ฌานตอนนี้จะต้องเลือกเอานิมิตรูปใดรูปหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนนะที่ไม่เปลี่ยนกันอีกต่อไปที่พอใจและไม่เปลี่ยนอีกต่อไปเอามากำหนดให้แน่แน่อยู่แล้วสอบทดสอบความรู้สึกหรือสถานะของจิตเวลานั้นมันมีครบทั้ง5องค์หรือเปล่า ห้าองค์นี่คุณประยุนทราบไปยัง
พอจะทราบแล้วครับ
อะไรฮะ
มีวิตกวิจารปิติสุขเตกับขตา
ก็ไม่เสียทีที่มาวัดหลายหนจำคำไม่ใช่คำบ้านนะได้แล้วนี่มันคำวัดวิตกวิจารปิติสุขเอกับขตาวิตกคืออะไร
วิตกคือการจุดการกำหนดการที่จิตไปกำหนดอยู่ที่นี่ไม่ถึง
พูดให้มันเรียบร้อยหน่อยสิ
คือการ
ตก
คือการตึกนึกคิด
ไม่ถูก
ไม่ใช่การ
คือละความที่หรือการที่
จิตกำหนดที่นิมิต
คือความที่จิตสามารถกำหนดลงไปได้ที่นิมิตคืออารมณ์นั้นที่นี้วิจารคืออะไร
วิจารคือการที่จิตเคลื่อนเคลื่อนอยู่กับนิมิตนั้น
ไม่ถูก
คือจิตอยู่รอบๆนิมิตนั้น
อย่าใช้คำว่าเพลิดเพลินคือว่าจิตรู้สึกอยู่อย่างทั่วถึงซึ่งนิมิตนั้นถ้าเราจะเปรียบเทียบความต่างระหว่างวิตกกับวิจารณ์วิตกคือไปแตะอยู่วิจารณ์คือลูกคลำอย่างทั่วถึง คุณลองลูกคลำอะไรดูสักอย่างมันจะมีอาการสองอย่างคือว่ามือนั้นมันไปติดอยู่ในสิ่งนั้นด้วยนี่เป็นวิตกถ้ามือนั้นมันลูบความไปชั่วสิ่งเหล่านั้นด้วยนี่มันคือวิจารณ์ไม่ใช่คิดไม่ใช่พิจารณาเป็นเพียงจิตกำหนดอยู่ที่นั่นและจิตรู้สึกต่อสิ่งนั้นอย่างทั่วถึงนี่เรียกวิตกวิจารณ์ที่องค์ที่สามคือปีติคืออะไร
ปีติคือความรู้สึกเพลิดเพลินสบายใจของจิตต่อนิมิตอันนั้น
อย่าใช้คำว่าเพลิดเพลินมันจะมากเกินไปนัก
คือความรู้สึกทราบยึดใช้คำ
พูดติดเนี่ยครับแปลว่าอิ่มใจที่แท้คือพอใจ เดี๋ยวนี้เราทำสำเร็จในการวิ่งตามเฝ้าดูสร้างมโนภาพบังคับมโนภาพได้สำเร็จตามที่เราต้องการเราพอใจในความสำเร็จนี้รู้สึกปีติทั้งปีติคือความพอใจในการที่ทำได้สำเร็จนี่ถัดไปคือความสุขแต่กาย
สุขตอนนี้ก็มันใกล้ๆตอนปีติมันพอใจจะไปในทางตื่นเต้นพอสุขเมื่อว่ามันสบายใจมาในทางสงบมันก็คล้ายๆปีติ
ถ้าเราจะพูดกันแต่สั้นๆว่าปีตินั่นคือพอใจก็ประสบความสำเร็จมันต้นเนื่องถึงความสุขเป็นธรรมดาเมื่อพอใจสุดกระแสของมันแล้วซึ่งมันค่อนข้างจะฟุ้งซ่านค่อนข้างจะไม่ได้สงบมากกว่าปีติเนี่ยแต่มันสุดกระแสของมันแล้วมันก็ให้เกิดความรู้สึกถัดมาคือรู้สึกเป็นสุขมันก็จึงพูดปีติก่อนแล้วจึงมาถึงสุขหมายความว่าในเวลานั้นก็มีความพอใจอยู่แต่ไม่ใช่ถึงกับฟุ้งซ่านหรือตื่นเต้นแต่ในเวลานั้นพร้อมกันก็มีความรู้สึกเป็นสุขอยู่เพราะความที่จิตมันระงับมันสงบมันบอกกันยากแต่ว่าจะเป็นสุขเป็นที่ไหนต้องไปทำดูเอง ที่องค์ที่ห้าเรียกว่าเอกัคคตาแปลว่าอะไรคำนี
้เอกัคคตาหมายถึงจิตเป็นหนึ่งนะจิต
ความที่
จิตเป็นหนึ่ง
จิตเป็นหนึ่งใครฟังถูกบ้างก่อนหน้านี้จิตหลายจิตนั่นหนึ่ง
คือจิตมันคิดไปหลายๆอย่างมันไม่ได้อยู่เฉยๆไม่ได้ทำงานไม่ได้คิดอย่างเดียวไม่ได้อยู่อย่างไม่ได้อยู่กำหนดสิ่งเดียวครับมัน
พูดใหม่คือความที่จิต
ความ
ที่จิตเป็น
อ
ย่าว่าความที่จิตเป็นจิตหนึ่ง
ความที่จิตกำหนดสิ่งเดียว
ความที่จิตกำหนดอยู่ที่สิ่งเดียวนั่นคือแต่เขาใช้คำว่าอัคคะแปลว่ายอดจุดยอดจุดอันเดียวที่เดียวความที่จิตกำหนดอยู่ที่ยอดจุดอันเดียวเมื่อของแหลมเป็นกรวยขึ้นไปแหลมจุดปลายแหลมนั่นเรียกว่ายอดเมื่อความที่จิตมียอดแค่ยอดเดียวก็อยู่ที่นั่นเรียกว่าเอกัคคตาเดี๋ยวนี้จิตเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า
อาจารย์หมายถึงตอนนี้ใช่ไหมครับ
หมายถึงตอนที่ทำสำเร็จ
ตอนที่ทำสำเร็จก็เป็นอย่างนั้นครับ
แล้วก็มีอะไรเป็นยอดเดียวยอดเดียวของจิตในที่นี้คืออะไร
ก็คือความสุข
ปิดแล้วก็มีปีติอีกหลายยอดนะ
อุเบกขา
ไม่เอายอดเดียวคือนิมิตในชั้นนี้ในชั้นที่เอาเป็นอารมณ์ของจิตเป็นนิมิตสุดท้ายที่เราเรียกออกมาเป็นอารมณ์ของจิต
เป็นนิมิต
นิมิตเดียวนั้นแหละ
นิมิตที่เรากำหนด
ที่กำหนดของจิตนี่สุดยอดอยู่ที่นั่นแต่ว่าคนนั่นจะได้ใช้นิมิตในรูปร่างอย่างไรก็เป็นนั้นว่าจิตกำหนดอยู่ที่สิ่งนั้นเพียงสิ่งเดียวอยู่ที่ยอดสุดของจิตคือว่าจิตมันรวมเหมือนกับรวมโฟกัสจุดจุดเล็กตรงกลางโฟกัสนี่เรียกว่ายอดตรงนั้นคือนิมิตใช้กันเพื่อกำหนดจึงว่าฌานที่จิตมียอดสุดอยู่ในที่เดียวอันเดียวอย่างนี้เรียกว่าเอกัคคตาครบ5แล้วในขณะนั้นจิตกำหนดอยู่ที่อารมณ์ในขณะนั้นจิตรู้สึกตัวถึงซึ่งอารมณ์ในขณะนั้นจิตรู้สึกปีติในขณะนั้นจิตรู้สึกเป็นสุขในขณะนั้นจิตเป็นเอกัคคตามีลักษณะเป็นเอกัคคตาครบ5อย่างนี้ก็พอจะจับได้พูดได้คือจับให้ได้ว่าจิตเป็นสมาธิสมบูรณ์อันดับแรกเรียกว่าปฐมฌานนั่นคือการกำหนดกายหรือกายานุปัสสนาสติปัฏฐานโดยอาศัยกายคือลมหายใจกับร่างกายกระทำแก่กันและกันไปตามวิธีการที่ท่านได้วางไว้นี้ในที่สุดก็มีผลอย่างนี้คือมีความเป็นสมาธิอันดับที่หนึ่งคือสมาธิอย่างแท้จริงไม่ใช่สมาธิล้มลุกลุกคลานอย่างที่ไม่ถึงนี่สมาธินี้เรียกสมาธิอย่างแท้จริงอันดับที่หนึ่งอันดับที่สองที่สามที่สี่เราจะไม่พูดถ้ามันเกินความต้องการที่แท้มันก็เพียงแต่ลดองค์ห้านี่ลงเสียให้เหลือเพียงสามเพียงสองเหลือไปนั่นแหละไม่ต้องการอะไรเพียงปฐมฌานองค์ห้านี่ก็เหลือกินเหลือใช้อยากจะดูต่อไปดีกว่าถ้าจิตเป็นสมาธิมีอะไรเป็นคุณสมบัติเป็นอานิสงส์ก็คือความที่จิตบริสุทธิ์อย่างหนึ่งความที่จิตตั้งมั่นอย่างหนึ่งความที่จิตว่องไวในการทำหน้าที่ต้องจิตอย่างหนึ่งนี่พูดมาหลายสิบครั้งแล้วนะคุณจำได้หรือเปล่าจิตบริสุทธิ์นั่นจิตตั้งมั่นลงที่อารมณ์นั้นแล้วก็จิตว่องไวที่จุดก็ฝึกดีแล้วว่องไวจะหน้าที่ต้องจิตก็คือการกำหนดในการพิจารณาเนี่ยประโยชน์ของกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นตัวอย่างนี้ขอทบทวนวิธีประยุกต์ตัวหนังสือที่ว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานให้มันเป็นผลขึ้นมาเนี่ยมีการปฏิบัติเป็นบทเรียนกี่ขั้นตอน
วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นบทเรียนในกายานุปัสสนานั้นมีแค่5ขั้นตอน
ว่าไป
ขั้นตอนที่1ก็คือวิ่งตามลมหายใจขั้นตอนที่2ก็คือเฝ้าดูมองที่จุดๆเดียวข้อที่3ก็สร้างนิมิตหรือมโนภาพขึ้นที่จุดนั้นข้อขั้นที่4ก็สร้างนิมิตให้มันละเอียดขึ้นไปอีกโดยให้มีการเปลี่ยนรูปได้เปลี่ยนรูปเปลี่ยนขนาดเปลี่ยนสีและให้เคลื่อนไหวได้แล้วขั้นตอนขั้นที่5ก็คือการทำองค์ฌานให้ครบทั้ง5คือทำให้เกิดสมาธิที่เต็มที
่ในขณะที่ทำให้มีที่กำหนดองค์ฌานทั้ง5นั้นมีอะไรเป็นนิมิต
ในกำหนดองค์ฌานทั้ง5นั้นมีมานิมิตที่กำลังที่ให้เคลื่อนไหวได้นะครับ
ที่อะไรนะ
ที่เราให้นิมิตที่เรากำลังให้มันเคลื่อนไหวได
้ผิดแล้ว
ให้มัน
ไม่ฟังให้ดีนิมิตที่บังคับให้เปลี่ยนแปลงได้นั่นเป็นเครื่องทดสอบในระยะหนึ่งต่อมาเลือกเอานิมิตใดนิมิตหนึ่งที่พอใจแล้วหยุดนิ่งมากำหนดอยู่จึงจะสามารถทดสอบว่าองค์ฌานมีครบหรือยังจะต้องตอบคำถามเหล่านี้ได้เมื่อจะกำหนดดูองค์ฌานทั้ง5นั้นมีนิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งที่พอใจที่สุดที่หยุดอยู่แล้วที่ไม่ได้เปลี่ยนสีเปลี่ยนขนาดเปลี่ยนอิริยาบถอะไรเหมือนกับในขั้นที่เราบังคับให้มันเปลี่ยนเอ้าคนพูดใหม่ดีกว่า ห้าขั้นตอนคืออะไรพูดเป็นไหนคำบัญญัติเป็น definition ไปเลย
ขั้นที่หนึ่งคือวิ่งตามดูลมหายใจตลอดเวลาขั้นที่สองเฝ้าดูลมหายใจที่จุดใดจุดหนึ่งขั้นที่สามสร้างนิมิตหรือมโนภาพที่จุดที่เราเฝ้ามองนั้นขั้นที่สี่เป็นการทำนิมิตให้เปลี่ยนรูปหรือเคลื่อนไหวได
้ตามพอใจ
ตามพอใจแล้วขั้นที่ห้าจับเอานิมิตอันใดอันหนึ่งมาสำหรับเฝ้ามองให้เกิดองค์แห่งฌาน
ห้าองค
์ห้าองค์มีวิตกวิจารปีติสุขและเอกัคคตาครับ
คำบัญญัติจะมีเพียงสั้นๆเท่านี้พอแล้วปฏิบัติถ้ามันได้ตามนั้นจะเรียกว่าประยุกต์ในกายานุปัสสนาสติปัฏฐานได้สำเร็จตามสมควรแก่เหตุปัจจัยของบุคคลนั้นในเวลานั้นจะได้เต็มที่หรือไม่เต็มที่จะได้คลอนแคลนหรือไม่คลอนแคลนมันก็แล้วแต่การกระทำของบุคคลนั้นแต่หลักเกณฑ์นี้อย่างนี้ไม่มีหลักเกณฑ์อย่างอื่นที่ก็ทำไปอย่างระมัดระวังอย่างสุขุมรอบครอบอย่างดีที่สุดนั้นก็มีความหวังว่าจะเป็นไปได้จะได้บรรลุสมาธิในอันดับแรกคือปฐมฌานนี่เรียกว่าประยุกต์ให้มันสำเร็จประโยชน์ได้อุปมาเหมือนกับอะไรคุณทองการประยุกต์จนสำเร็จประโยชน์อย่างนี้ได้แล้วนะอุปมาเหมือนกับอะไร
เหมือนกับมีเรือแล้วก็พอจะใช้เรือไปได้
นี่ถ้ามีมาก
ก็พอจะขี่ได้บ้าง
ขี่ได้บ้างใครขี่ได้บ้างยังไม่ถึงความเป็นสมาธิ ถ้ามีเรือก็แซวเรือได้ใช้เรือได้เต็มที่ของความเป็นเรือถ้าเป็นม้าก็ใช้ม้าได้เต็มที่ในการขี่ อะไรที่เปรียบได้กับเรือหรือม้าในที่นี้เป็นร่าง
ที่เปรียบกับเรือหรือม้าก็ได้แก่ร่างกายครับ
จิตแนว
จะพร้อมแต่จิต
นะมันต้องคือว่านามรูปกายกับจิตเนี่ยเพราะมันต้องทำด้วยกันไอ้นามรูปคือใจกายเนี่ยแยกกันไม่ได้แยกกันไม่ได้เด็ดขาดนะถ้าแยกก็คือตายถ้าไม่แยกก็คือไม่ตายนั่นม้าก็ดีเรือก็ดีมันจะเปรียบเหมือนกับกายใจกับกายแต่ถ้าเราอยากจะแยกก็แยกได้ในกรณีอย่างอื่นร่างกายนั่นเหมือนกับม้าหรือเรือจิตนั่นน่ะคือผู้แจวเรือหรือผู้ขี่ม้าแต่ก็ไม่ถูกนักถ้ามันเป็นกายล้วนๆมันทำอะไรก็ได้มันต้องมีจิตด้วยนั่นกายกับจิตเนี่ยคือสิ่งที่จะถูกฝึกเหมือนกับเรือที่แจวได้หรือม้าที่ขี่ได้ฉะนั้นผู้ฝึกมันก็ไปอยู่ที่สติปัญญาเมื่อมีสติปัญญาซึ่งเป็นคุณสมบัติอันหนึ่งของจิตนั่นนะเป็นผู้ฝึกกายกับใจนี่ให้มันพัฒนาสูงขึ้นมาถึงกับเป็นประโยชน์ที่สุดกิริยานี้เราเรียกว่าประยุกต์คือประยุกต์ปริยัติด้วยการปฏิบัติให้เกิดปฏิเวธอ้าวทีนี้ดูต่อไปเราจะใช้ประยุกต์ในหมู่พุทธบริษัทเราเพราะว่าพุทธบริษัทเราจะเรือไม่เป็นขี่ม้าไม่เป็นมันอยู่มากสุดๆมันอยู่ในฐานะที่จะสร้างประยุกต์นี่เรียกว่าผู้ประยุกต์นี่ผู้ประยุกต์เนี่ยจะจัดเป็นกี่ระดับเป็นประยุกต
์เป็นสองระดับ
อะไรบ้าง
คือระดับพวกที่ยังติดอยู่ในทางมีตัวตนก็เรียกว่าทำไปในทางโลกยักษ์ทางโลกแล้วส่วนพวกที่หวังก้าวหน้าให้ไปมากไปไกลต่อไปก็เป็นระดับโลกุตระเพื่อไปสู่พระนิพพาน
อ้าวคุณทองมีกี่ระดับ
มีสองเหมือนกันคร
ับ อะไร
คือระดับโลกยักษ์กับโลกุตระอย่างที่คุณหมอวางมา
อ้าวคุณล้ำมีกี่ระดับ
ผ
มจะจัดต้องจัดสี่ระดับครับ
สี่ระดับคืออะไรว่าไป
ผมพูดเป็นภาษาชาวบ้านก
็ภาษาชาวบ้านเลยดี
อย่างเปรียบเหมือนดอกบัวที่ดอกที่บานแล้วพวกหนึ่งดอกที่อยู่พ้นน้ำนี่ดอกหนึ่งดอกที่อยู่กลางน้ำนี่ดอกหนึ่งแล้วอีกดอกหนึ่งก็ดอกที่จมอยู่ที่เมือกตกเมือกตรง
ก็เป็นสี่พวกนี่ก็ได้แต่ว่าอาตมาไม่ได้ไหว้อย่างนั้นในการบรรยายครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองได้บอกแล้วแล้วก็ไม่ได้ไหว้อย่างนั้นคุณจำหรือว่าจดว่าอย่างไรกัน พุทธบริษัทเราที่กำลังดิ้นรนพยายามอยู่เพื่อจะเอาตัวรอดเราจัดไว้สักสามระดับระดับคราวาสแท้ๆครองบ้านเรือนทำมาหากินมีบุตรภรรยาสามีอัดรูปร่างอยู่ด้วยเครื่องประดับของหอมอะไรต่างๆนี่เรียกคราวาสผู้ครองเรือนระดับหนึ่งทีนี้ระดับที่สามก็คือเป็นบรรพชิตออกไปบวชทิ้งเจ้าเรือนปฏิบัติอยู่อย่างเคร่งครัดระดับหนึ่งระดับที่สองอยู่ตรงกลางคืออะไรครับคุณ
ระดับที่สองก็คือพวกที่บวชที่บ้านคือคารวะที่ข้างนอกเป็นคารวะแต่ใจอยากจะเป็นบรรพชิต
ตัวเป็นคารวะมีแบบการครองชีวิตอย่างคารวะแต่จิตใจเป็นอย่างบรรพชิตมีความฟังง่ายดีแล้วมันมีอยู่จริงไหมในโลกนี
้พอหาได้บ้าง
เป็นคารวะเต็มที่นี่อันดับสองเป็นคารวะที่ไม่บ้าเกินไปต้องขออภัยนะพูดคำหยาบคายนะแต่มันเข้าใจง่ายแล้วข้อท่านที่สามนี่มันเป็นนักบวชนะคนทั้งสามประเภทนี้ต้องประยุกต์กายานุปัสสนาสติปัฏฐานตามแบบของตนของตนตามระดับของตนของตนระดับหนึ่งคราวาสเต็มยศแล้วระดับสามเนี่ยบรรพชิตเต็มยศระดับกลางที่สองอยากจะเรียกตามภาษาบาลีซึ่งมีคำแปลกอยู่คำหนึ่งเขาเรียกว่าโคตรภูคุณทองเคยได้ยินไหมโคตรภู
เคยได้ยินครับ
คุณล่ำเคยได้ยินไหม
ผมไม่เคยได้ยิน
คุณตะยูน
ไม่ค่อยได้ยินนะครับ
ผู้ฟังทั้งหลายเป็นพยานบ้างอาตมาเคยพูดคำว่าโคตรภูนี่หลายสิบครั้งนั่นแหละในวัดนี่แล้วบางทีก็ช่วยอธิบายด้วยว่าโคตรกับภูนั่นคืออะไรโคตรกับภูตามตัวหนังสือก็แปลว่าครอบงำโคตรมันเป็นโคตรอะไรอยู่แล้วมันจะครอบงำโคตรนั่นเพื่อจะเปลี่ยนเป็นโคตรอื่นยังจะเรียกว่าเป็น transition คือมันกำลังจะเปลี่ยนจากอันหนึ่งไปสู่อันหนึ่งนั่นคือโคตรกับภูมีชายอยู่หลายกรณีเช่นใบไม้พอเหลืองนี่เขาเรียกว่าโคตรภูเพราะมันไม่ใช่ใบไม้เขียวแล้วมันไม่ใช่ใบไม้แห้งจริงไหมใบไม้เหลืองเป็นโคตรภูกำลังจะเปลี่ยนจากใบไม้เขียวไปเป็นใบไม้แห้งแต่มันยังไม่ได้เปลี่ยนสำเร็จนี่เขาเรียกว่าโคตรภูในขณะที่จะเปลี่ยนจากคฤหัสถ์ไปเป็นนักบวชมันกำลังนั่งอยู่ท่ามกลางสงสวดยัตติกรรมวาจาจบลงก็จะเป็นภิกษุนะตรงนี้ก็เรียกว่าโคตรกับภูถ้ามีอะไรอีกหลายอย่างที่เขาใช้คำว่าโคตรกับภูแต่ที่สูงสุดก็คือที่กำลังจะบรรลุมรรคผลมีญาณทัศนะอะไรเกิดขึ้นครบถ้วนกำลังจะบรรลุมรรคผลก็เรียกว่าโคตรภูญาณหลังจากโคตรภูญาณก็เป็นมรรคญาณผลญาณเป็นพระอริยเจ้าไปทีนี้ขอยืมคำนี้มาเรียกคฤหัสถ์บางพวกซึ่งดูไม่อาจจะมีเรียกแล้วก็ได้ในภาษาบาลีในพระคัมภีร์แต่ยังไม่แน่ใจให้ยืนยัน จะขอเอามาใช้ในหลักเกณฑ์อย่างเดียวกันว่าคราวาสที่เขาเป็นโคตรภูมีเนื้อตัวการเป็นอยู่อะไรอย่างรูปแบบของคราวาสแต่จิตใจนั้นเปลี่ยนก็เบื่อหน่ายความเป็นคราวาสอยากจะเป็นบรรพชิตก็เลยได้คำขึ้นมา3คำ1คราวาส2โคตรภูมิ3บรรพชิตบุคคลที่เป็นปัญหาในการประยุกต์นี่มีอยู่3พวกพวกแรกที่สุดคราวาสเป็นตัวพวกที่2นี่โคตรภูมิพวกที่3นี่บรรพชิตเป็นตัว คุณจะยืนอยู่ในพวกไหนวะไม่ต้องอายเอาว่า
ตอนนี้ก็มันเป็นบางเวลาอยู่เหมือนกันครับ
ถูกแล้วบางเวลาเป็น
คือบางเวลา
บางเวลาเป็นโคตรกระปูคุณทองอ่ะอยู่ในฝั่งไหน
พวกคราวาสเจ้า
คราวาสเต็มที่ไม่มีโคตรกระปูเลย
ที่อยู่บ้างครับ
น้อยมากครับช่วงมาวันเสาร์คุณล้ำมา
แต่พวกก็มีแต่น้อยเท่านั้น
ทุกคนคงจะเหมือนกันก็เป็นคราวาสส่วนมากเป็นโคตรกระปูเป็นส่วนน้อยและยังบางเวลาด้วยตอนนั้นก็เป็นบรรพชิตเราจะใช้คำสามคำนี้เป็นคำมาตรฐานสำหรับอธิบายธรรมะกันต่อไปข้างหน้าไม่เรื่องอื่นพุทธบริษัทเรามี3ประเภทบรรพชาคราวาสเป็นที่หนึ่งโคตรกระปูหนึ่งบรรพชิตเป็นที่หนึ่งในฐานะที่เป็นคราวาสคุณจะประยุกต์กายานุปัสสนาสติปัฏฐานได้เท่าไรอย่างไรแล้วได้พูดกันถึงกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน4ขั้นอย่างเต็มที่ในรูปแบบที่บรรพชิตจะพึงประยุกต์โดยสมบูรณ์จะโดยเหตุที่มันใช้ประยุกต์สำหรับคฤหัสถ์ก็ได้ดังนั้นจึงถามว่าในฐานะที่คุณเป็นคฤหัสถ์จะประยุกต์คือนำปฏิปทานเนี่ยมาใช้ปฏิบัติในความเป็นคราวาสได้อย่างไรและเท่าไรนะคุณจะยืนว่าไปตามความรู้สึก
ตามความรู้สึกผมคิดว่า5ขั้นในการปฏิบัติปฏิปทานนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นคราวาสก็นำมาได้มาใช้ได้หมดทั้ง5ขั้นครับไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคครับ
ยกตัวอย่างว่าไปเลย
ยกตัวอย่างว่าเวลาตอนเช้ามืดหรือว่าตอนก่อนนอนเพราะว่าก็หมดจากงานจากการแล้วแล้วถ้าจะโดยเฉพาะถ้ามีเรื่องยุ่งๆหรืออะไรบ้างนิดหน่อยแล้วเรามาปฏิบัติสติปัฏฐานกายานุปัสสนาสติปัฏฐานก่อนนอนได้ทั้ง5ขั้นแต่บางทีดีไม่ดีก็ทำให้เราจิตสงบหลับไปได้สบายครับ
คุณทองอ่ะประยุกต์ได้ยังไง
ถ้าว่าฝึกแล้วผมรู้สึกจะประยุกต์ได้เพียงแค่คิ้วจับการยับยั้งแต่จิตใจครับ
ในเวลาไหน
ในเวลาที่มีอะไรเกิดขึ้นซึ่งอาจจะผิดปกติซึ่งที่ไปในทางที่โลภโกรธและหลงครับ
เมื่อทำนาอยู่ที่นาทางประยุกต์ได้อย่างไร
พอใจที่จะทำงานสิ่งนั้นไปเพื่อความสำเร็จครับ
มันไม่ชัดมันชัดกว่านั่งอยู่ในห้องเรียนสอนหนังสืออยู่ยังไม่กลับบ้านอ่ะมีทางประยุกต์มันได้อย่างไรคุณประยุกต์เนี่ยเปรียบเมื่อเวลาว่างก่อนนอนตื่นนอน มันเวลาที่จัดไว้พิเศษนี่เราไม่เอาที่กำลังทำนาอยู่ก็ได้ทำสวนอยู่ก็ได้สอนนักเรียนอยู่ก็ได้อยู่ที่ออฟฟิศทำการงานก็ได้ถ้าจะประยุกต์มันได้อย่างไรคือเอามาใช้เป็นประโยชน์ได้เท่าไรหรืออย่างไรด้วยเอาทำนาดีกว่าถ้ายังไม่ได้กลับบ้านอยู่ที่นาถ้าเหนื่อยขึ้นมาจะทำอย่างไรเป็นประโยชน
์ถ้าเหนื่อยขึ้นมาเราก็ถ้าเหนื่อยทางร่างกายเราก็หยุดพักผ่อนแล้วก็คิดถึงหลักที่ว่าทำงานด้วยจิตว่างครับ
นั่งเลยไปสูงไปเลยไป
คือ
ใช้นาเหนื่อยขึ้นมาแล้วมานั่งหายใจยาว
คือผมอยากจะพูดคล้ายๆเอาสมาธิเอาหลักไอ้ที่ปฏิบัตินี้มาใช้โดยตรง
เนี่ยโดยตรงไง
เป็นตอนว่าทำงานเหนื่อย
ให้มานั่งหัวนาหัวกันนาหายใจยาว
หายใจยาวมันก็ดีขึ้นครับเป็นข้อที
่เนี่ยมันก็หายเหนื่อยได้
กว่าก็หายเหนื่อยขึ้นครับ
แล้วมันก็สงบระงับกว่ามันก็ไม่โมโหโทโสหรือจีวัวจีพายหรือว่าโกรธนั่นโกรธนี่เพราะว่าการปฏิบัติลมหายใจคือตามดูสิ่งตามลมหายใจนี่มันก็ทำให้ล้างสมองล้างอารมณ์ล้างอะไรได้แล้วจิตใจก็ปกติแล้วก็หายเหนื่อยพอจะเป็นสุขแล้วป้องกันอารมณ์ร้ายกับไม่เป็นชาวนาที่ดุร้ายโหดร้ายนี่ก็เรียกว่าแม้แต่ทำนาอยู่นะไม่ใช่ว่าเวลาว่างไอ้เวลาว่างทำให้มากเป็นพิเศษนี่มันจะเป็นพวกโคตรกระปูไปซะแล้วนี่เอาชาวบ้านคารวาสเต็มที่มาสอนโรงเรียนอยู่เวลาพักนาทีสองนาทีหรือเกิดเรื่องอะไรกับเด็กๆก็เป็นครูด้วยกันลองวิ่งไปหาอานาปานสติจะแก้ปัญหาได้จะระงับอารมณ์ร้ายได้จะไม่ต้องทะเลาะวิวาทกันจะมีจิตใจเยือกเย็นทำอะไรต่อไปอีกทั้งชาวบ้านที่ประกอบการงานอะไรอยู่ถ้ามันมีปัญหายุ่งยากประสมกระซ้ายทางกายทางจิตอะไรขึ้นมาลองนึกถึงข้อนี้มันดีกว่าที่ไม่มีหรือไม่ได้ทำนั่นเหมือนกับว่าไปอยู่ถ้าคนละโลกพอเราหันมากำหนดลมหายใจยาวสั้นอานาปานสติอย่างนี้มันเหมือนกับไปอยู่ที่คนละโลกแล้วก็เปลี่ยนหมดก็มีประโยชน์ก็ไม่เกิดเรื่องแล้วว่าอาจจะเอากำไรก็มีความสงบสุขพอใจไปในตัวนั้นตามเรื่องนั้นมันอย่างน้อยการหายใจยาวก็แก้เหนื่อยแก้เหน็ดเหนื่อยได้เนี่ยกล่าวว่าประยุกต์สติปัฏฐานให้โดยวิธีของอานาปานสติอิงตามเฝ้าดูถ้าที่จะทำได้เคยอ่านพุทธประวัติเรื่องเด็กเล็กๆข้าวปฐมฌานอย่างที่ว่ากันนาระลึกได้หรือเปล่าคุณประยูน
ก็เป็นจ่าเป็นเจ้าชายสิทธัตถะเอง
ยังดีก็ยังเคยอ่านพุทธประวัติบ้างสนใจพุทธประวัติบ้างว่าเจ้าชายสิทธัตถะมาเป็นเด็กเล็กๆนั่งอยู่ว่ากันนาเขาใช้นากันอยู่ท่านก็ข้าวปฐมฌานอยู่ได้ตอนนั้นเจ้าชายสิทธัตถะเป็นอะไร
ตอนนั้นเป็นคารวาส
ยังไม่ถึงโคตรกระปูใช่ไหม
เข้าใจว่าอย่าง
มันไม่ได้ไม่ได้คิดไม่ได้ยามไม่ได้รู้เรื่องอะไรยังเป็นคารวาสอยู่แล้วคารวาสเด็กใช่ไหม
ยังเป็นเด็กอยู
่ถ้าเด็กทำได้แล้วผู้ใหญ่ทำไม่ได้จะว่าอย่างไรน่าอายไหม
ก็ผู้ใหญ่ควรจะละอายเด็กบ้าง
นี่ครับอาจารย์ไม่เคยว่าอย่าเอาอะไรอะไรไหว้ที่วัดหมดเอาไหว้ที่ป่าหิมพานต์สำหรับพวกฤาษีโยคีมุนีไปเสียหมดอยากคิดอย่างนั้นฉันอยากจะให้เป็นว่าแม่อยู่ในห้องน้ำห้องส้วมอยู่ที่การงานอะไรก็ตามให้มันมีจิตที่มีสติสัมปชัญญะอยู่เสมอไปถ้ามันหายไปแล้วมันถูกผลักขึ้นมาก็จึงแก้ไขหรือเรียกมันมาด้วยอานาปานสติหมวดที่หนึ่งชุดที่หนึ่งพวกแม่ครัวทำงานอยู่ในครัวมีเหตุการณ์อะไรบ้างที่ถึงเราต้องใช้อานาปานสติชนิดนี้คุณลัง
ความจริงต้องใช้เหมือนก
ัน ใช้ยังไงบ้างยกตัวอย่างที่คุณจะนึกเห็นตั้งแต่เห็นนะดูสิ
อย่างแม่ครัวปรุงเครื่องปรุงเครื่องแกงให้ก็ต้องอย่างน้อยต้องกำหนดลมหายใจเหมือนกัน
กำหนดอะไร
กำหนดลมหายใจแต่จะผู้ปฏิบัติจะรู้หรือไม่รู้เนี่ยก็คงผมคิดว่าคงมีครับเพราะว่าการทำเนี่ยถ้าจิตวุ่นแล้วงานเนี่ยทำไม่ได้
ถ้าไม่จิตวุ่นแล้วมันทำอะไรดีไม่ได
้ครับทำอะไรดี
นั่นแหละคือคนจะรู้จักต้องรวมจิตมันปกติจะบ้างจะมันจะไม่ตำน้ำพริกข้าวตาใช่ไหมถ้าที่คุณพ่อของมองเห็นนะพวกมาตัวในครัวจะต้องใช้อนาปานสติยังไงบ้างวะ
หากว่ามีอะไรไม่ครบก็ไม่เกิดโทสะหรือวิ่งวุ่นในการหาครับ
แบบเดียวกันนะคือจิตมันสงบปกติหรือว่างทำงานได้ดีไม่ขี้ลืมไม่หลงลืมอันตรายมันก็ไม่เกิดขึ้นอยู่กับมีดบ้างอยู่กับพิษจะข้าวตาบ้างอยู่กับไฟไม้มือบ้างมันหลายอย่างนั้นต้องการสติที่สมบูรณ์เขาจึงจะปลอดภัยเอาคุณไปยืนบางทีมีไอ้แปลกคุณว่ายังไง
เกี่ยวกับแม่ครัวใช่ไหมอาจารย
์เกี่ยวกับแม่ครัวได้มาอยู่ในครัวด้วย
เกี่ยวกับแม่ครัวอยู่ในครัวก็โดยเฉพาะเวลาที่แม่ครัวเองหิวข้าวแล้วมาปรุงอาหาร
เป็นยังไง
ถ้าหากว่าไม่มีสติอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วมักจะเอาข้าวสารใส่หม้อเกินความจำเป็นเสมอครับก็ใส่ด้วยความหิวและมันเหลือครับ
นี่เกี่ยวกับเรื่องขาดหรือเกินเพราะไม่มีสติเราต้องมีสติจะทำอะไรไม่ขาดไม่เกินว่าดูเฉพาะละเท่าเวลามันก็หมดว่าน่าเป็นคราวาสก็ต้องการความมีสตินี่ประจำไว้ตอนนี้ก็แล้วกันไม่มีคนประเภทไหนในโลกนี้ที่ไม่ต้องการสติไม่ต้องการความมีสติทุกคนต้องการความมีสติตามสมควรแก่ฐานะรูปแบบของตนของตนต้องการมีสติและต้องนึกถึงสติปัฏฐานเธอนี่จึงเป็นอันว่าสติปัฏฐานนี้ประยุกต์ได้นะแก่คราวาสเต็มที่และแม้กับเด็กๆถ้าลูกเด็กๆของเรารู้จักทำจิตให้สงบระงับลงไปโดยวิธีนี้จะเป็นเด็กที่ดีกว่าเด็กที่ไม่ได้ทำมีสุขภาพทางกายดีมีสุขภาพทางจิตดีเรียนหนังสือดีมีมัญญาดีมีสติปัญญามีวิญญาณมีอะไรดีในอัตถกถาในอัตถกถาแท้คำอัตถกถาจะมีเขียนไว้ว่าหมู่บ้านกรรมาสธรรมะทำสติปัฏฐานสันแม่แต่ลักขุนทองชื่อเลี้ยงวัดอย่าว่าคนเลยน้องเพราะนั้นว่าสาวาสก็ต้องมีสติแบบพุทธสติไม่มีอื่นนอกจากสติปัฏฐาน ทีนี้สาวาสที่เป็นโคตรตระกูลซึ่งมาถึงอายุมากแล้วแต่บวชไม่ได้จะเปลี่ยนชีวิตรูปแบบนี้ยังไม่ได้แต่จิตใจมันต้องการจะออกไปก็ยังหาโอกาสเวลาว่างให้ทำสติปัฏฐานนี่ได้มากกว่าคราวาสก่อนนอนก็ได้ตื่นนอนก็ได้วันอาทิตย์ก็ได้หรือแล้วแต่เมื่อไรมันจะได้แล้วก็ต้องทำได้ถึงมากไกลออกไปกว่าที่คราวาสธรรมดาเขาจะทำได้ อาจารย์สอนวิปัสสนากรรมฐานที่เป็นคราวาสก็มี ที่นี่พวกโยคีทั้งหลายนี่ก็ทำไปตามแบบสมบูรณ์อย่างที่ว่านี่ถ้าจะใช้คำว่าโยคีจะดีกว่าบรรพชิตเพราะบรรพชิตที่เกียจนอนเสียก็มีอยู่มากแต่ถ้าใช้คำว่าโยคีแล้วที่เกียจไม่ได้ตัวหนังสือของคำว่าโยคีที่ทำให้เป็นผู้ที่เกียจไม่ได้โยคีคือแปลว่าผู้มีโยคะโยคะแปลว่าระเบียบปฏิบัติเหมือนกับเทียมแอกคือเอาจิตมาเป็นวัวและเทียมเข้าไปที่แอกคืออารมณ์แห่งกรรมฐานนั่นแหละแล้ววัวก็ลากแอกไปคือโยคีผู้มีโยคะคือมีแอกเพราะนั้นว่าไม่มีข้อสงสัยแล้วสติปัฏฐานสี่นี้จะต้องประยุกต์ทั้งสามระดับคือระดับคราวาสก็ดีระดับโคตรภูก็ดีระดับพระโยคีก็ดีเราพูดได้วันนี้เพียงสติปัฏฐานเดียวเราตั้งใจว่าจะพูดให้ครบทั้งสี่สติปัฏฐานดูสิว่ามันก็หมดทั้งเวลาหรือหมดทั้งเรี่ยวแรงได้พูดได้สติปัฏฐานเดียวที่เหลือก็ไว้พูดวันหลังก็ขอยุติการบรรยายทั้งสาวนี้ไว้เพียงเท่านี้ให้พระคุณเจ้าท่านสวดบทธรรมเพื่อเป็นกำลังใจส่งเสริมการปฏิบัติสืบต่อไป